Blaðsíða 22. Hala leikhópurinn sýndi maður í mislitum sokkum, fyndin og kraftmikil sýning. Sýningin kraftmikil og fyndin þar sem stjörnur úr hala leikhópnum fara á kostum. Þetta sagði Árni Hjartarson í ítalegri og mjög jákvæðri gagnrýni uppfærslu hala leikhópsins á verkinu Maður í mislitum sokkum. Gagnrýnin var birt á vefnum leiklist.is. Fjöldi manns lagði leið sína á sýningu hala leikhópsins og var samdóma álit gesta að ekki aðeins væri líf og fjör í skemmtilegri sýningu heldur væri einnig fólkin í henni skörp samfélagsáttjala. Verkið var frumsýnt annan febrúar 2018 og stóðu sýningar fram í mars. Nánar má fræðast fjölbreytta starfsemi hala leikhópsins á heimasíðunni halaleikhópurinn.is. Greininni fylgir mynd. Þar eru Hanna Margrét Kristleifsdóttir og Sóley Björk Axelsdóttir í hlutverkum sínum í uppfærslu halaleikhópsins á Maður í mislitum sokkum, verki eftir Arnmund S. Backman, myndina tók Lilja Þorgeirsdóttir. Jólapöggviss Bar svar ungliðarhefingar Öryrkjabandalags Íslands